มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ลูกาบทที่9ข้อ49ถึง53ฝ่ายยอนทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าผู้ข้าพระองค์เห็นผู้หนึ่งขับผีออกในพระนามของพระองค์แล้วข้าพระองค์ห้ามเขาเสียเพราะเขาไม่ตามพวกเรามาพระเยซูตรัสแก่เขาว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้ท่านก็เป็นฝ่ายท่านแล้วครั้งจวนเวลาที่พระองค์จะทรงถูกรับขึ้นไปพระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงใช้ทูตล่วงหน้าไปก่อนเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวซามาเรียเพื่อจะเตรียมไว้ให้พระองค์ชาวบ้านนั้นไม่รับรองพระองค์เพราะพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มโปรดสังเกตการปฏิเสธของชาวซามาเรียเรามาคิดถึงความดีของชาวซามาเรียจากคำอุปมาของพระเยซูนะครับเรื่องชาวซามาเรียใจดีแต่ในที่นี้กับตรงข้ามนะพวกเขาก็ไม่ได้น่ารักไปกว่าพวกยิวทั้งสองพวกนี้ก็ปฏิเสธองค์พระคริสต์นะครับข้อ54เมื่อสาวกของพระองค์คือยากอบและยอห์นได้เห็นดังนั้นเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์พอพระทัยจะให้ข้าพระองค์ขอไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญเขาเสียหรือยอห์นมักถูกมองว่าเป็นสาวกที่มีลักษณะนิสัยขึ้นลงๆแต่ดูนะตอนนี้กับห้าวหาญกล้าหาญนะครับข้อ55 56แต่พระองค์ทรงเหลียวมาห้ามปรามเขาพระองค์ตรัสว่าท่านไม่รู้ว่าท่านมีจิตใจทำนองใดเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อทำลายชีวิตมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้รอดและพระองค์กับเหล่าสาวกก็เลยไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งพระเยซูตำหนิลักษณะของการต่อต้านทำลายทุกชนิดการตำหนิที่แทงใจแบบนี้นะครับลูกาบทที่19ข้อ10เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดสาวกที่ชื่อยอห์นเนี่ยเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงถึงจุดประสงค์ของการมาขององค์พระเยซูคริสต์ทรงให้มาตรฐานแก่เราสาวกครับตอนนี้เราเห็นผู้สมัคร3คนที่ต้องการมาเป็นสาวกของพระเยซูเป็นผู้นำนะครับผู้นำสูงสุดขอให้สังเกตว่านี่ไม่ใช่การมอบหนทางแห่งความรอดคำถามที่ว่าข้าพระองค์ต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้เนี่ยไม่ได้ถูกถามขึ้นมานะฮะแต่เป็นคำถามเพื่อต้องการเป็นผู้ติดตามเป็นสาวกของพระคริสต์ผู้สมัครคนแรกนะเป็นผู้ที่ชอบสร้างความประทับใจ57 58บอกว่าเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปมีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เสด็จไปทางไหนข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั้นพระเยซูตรัสแก่เขาว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะคำตอบของพระองค์บอกถึงความจนที่พระองค์จนนะครับเมื่อ 2,000 ปีนี้ที่แล้วเนี่ยนะครับจนเมื่อพระองค์เดินทางไปนั้นไม่มีที่จะพักอาศัยความยากจนเป็นส่วนหนึ่งของคำแช่งสาปที่พระองค์รับแบกไว้มีคนมาจะติดตามพระองค์เนี่ยมาแล้วก็พระองค์ก็บอกเนี่ยที่ผู้แบบเข้าใจง่ายๆแบบชาวบ้านน่ะที่สุขหัวนอนยังไม่มีจะตามมาไหมนะครับเป็นการทดสอบนะผู้สมัครคนหนึ่งมาแล้วนะครับข้อ59พระองค์ตรัสแก่อีกคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดแต่คนนั้นทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ก่อนข้อ60พระองค์พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดแต่ส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าผู้สมัครคนที่2ครับตัดสินใจแล้วจะติดตามพระเยซูแต่เขาต้องการจัดการกิจธุระให้เสร็จก่อนนะครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านบอกว่าไปฝังศพพ่อก่อนข้อนี้มีคนเข้าใจผิดกันมากครับคุณผู้ฟังครับคือพระองค์ไม่ได้ห้ามลูกไม่ให้ไปงานศพพ่อนะแต่ในที่นี้คนนี้กำลังพูดว่าลูกจะดูแลเอาใจใส่พ่อแม่จนกระทั่งท่านจากไปมีความหมายอย่างนี้ครับหลังจากที่พ่อเสียแล้วก็มีสละที่จะติดตามพระเยซูได้การเป็นสาวกนั้นมนุษย์มักถือเอาน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นรองครับเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งขึ้นระหว่างความต้องการอย่างมนุษย์และพระคริสต์นะหรือของพระเจ้าน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอันดับหนึ่งอย่างไรก็ตามครับน้ำพระทัยของพระองค์และความต้องการของพระองค์ก็ไม่ใช่ว่าจะขัดแย้งกันเสมอไป ข้อ61 62 2ข้อสุดท้ายของบทนี้อีกคนหนึ่งทูลว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้านี่เป็นผู้สมัครคนที่3นะต้องการมีเวลาไปร่ำลาบุคคลที่รักเสียก่อนเขาเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูและมีหัวใจให้พระองค์แบบครึ่งๆกลางๆต้องการจะเป็นสาวกแต่ไม่ต้องการเสียสละไม่ต้องการจะตกอยู่ในสภาพความเร่งด่วนความสำคัญของงานรับใช้นะครับก็ได้บทเรียนนะองค์พระคริสต์กำลังจะไปสู่ทางแห่งไม้กางเขนคือถูกเขาจับประหารชีวิตด้วยการตรึงกางเขนนะครับพระองค์กำลังรีบเร่งบ่ายหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มคุณผู้ฟังครับจากเรื่องบุคคล3คนนี้ที่มาหาพระเยซูนะครับราคาของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือสาวกของพระคริสต์นั้นสูงมากนะครับอัครสาวกเปาโลเขียนไว้ว่าดูก่อนพี่น้องที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าจากฟิลิปปีบทที่3ข้อ13ถึง14ต่อไปบทที่10บทนี้นะครับมีอุปมาที่เป็นลักษณะเฉพาะของกิตติคุณลูกาและบทนี้เป็นบทที่เห็นอุปมาที่หรือรู้จักอุปมาที่ได้ยินกันมากที่สุดนะครับคืออุปมาเรื่องชาวซามาเรียใจดีบทที่10ก็เริ่มต้นด้วยการที่พระเยซูสั่งให้สาวก70คนออกไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็เชื่อมต่อด้วยการที่พระองค์ประกาศถึงการพิพากษาต่อโคลาสินเบสไซดาและคาเปอร์นาอุม3เมืองนี้นะครับจากนั้นพระองค์ก็ให้คำอุปมาเรื่องชาวซามาเรียใจดีแล้วก็ปิดท้ายด้วยการที่พระองค์อยู่ประทับพักที่บ้านของมารีและก็มาธา2พี่น้องพระเยซูสั่งสาวก70คนออกไปประกาศข่าวประเสริฐบทที่10ข้อ1ข้อ2บอกว่าภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นพระเยซูทรงตั้งสาวกอื่นอีก70คนไว้และใช้เขาออกไปทีละ2คน2คนให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อนให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พระองค์ก็ให้สาวก12คนซึ่งเตรียมทางสำหรับภารกิจของพระองค์เหตุการณ์ตอนนี้ผู้บันทึกคือหมอลูกาบอกเราภารกิจนี้มีข้อจำกัดด้วยเวลาแล้วก็เป็นงานชั่วคราวที่พระองค์ดำเนินมุ่งหน้าไปที่กรุงเยรูซาเล็มเราได้ยินกันมากนะเกี่ยวกับการอธิษฐานขอพระเจ้าส่งคนงานของพระองค์มาพระเยซูทอดพระเนตรดูนะครับโลกซึ่งกำลังเปรียบเหมือนทุ่งข้าวที่รวงข้าวนี่กำลังออกผลเหลืองอารามนะครับนี่อาจจะเป็นเรื่องประหลาดเราไม่ได้มองว่างานของเราคือการเก็บเกี่ยวแต่เป็นการหว่านนะครับถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนาก็คงรู้ความแตกต่างอย่างมากระหว่างการหว่านเมล็ดพืชและการเก็บเกี่ยวผลหลังจากที่ต้นไม้นั้นโตเต็มที่แล้วบางคนค้านว่านนะครับแต่พระเยซูคริสต์ตรัสว่างานเก็บเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังขาดแคลนอยู่ตรงนี้ครับเราจำไว้ว่าองค์พระเยซูคริสต์ตรัสคำเหล่านี้เมื่อใดเมื่อพระองค์อยู่อีกฝั่งหนึ่งของไม้กางเขนเวลาสิ้นโลกหรือสุดท้ายเนี่ยใกล้เข้ามาเวลาสุดท้ายของทุกยุคคือการพิพากษาของพระเจ้าการพิพากษาเป็นจุดสิ้นสุดของการเก็บเกี่ยวก่อนหน้านั้นครับจะเป็นเวลาแห่งการหว่านเชื่อว่าเรากำลังหว่านพืชอยู่ในทุกวันนี้ครับพืชแห่งข่าวประเสริฐและอนาคตที่เรียกว่ายุคสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวอุปมาเรื่องข้าวสาลีและข้าวละมานองค์พระคริสต์บอกว่าให้ทั้งสองจำเริญไปด้วยการจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้นจงเก็บไว้ในยุ้งฉางของเราจากพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ13ด้วยเหตุนี้ครับงานของเราคือการหว่านเมล็ดพืช ซึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้าและนี่ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนทุกคนด้วยข้อ3ถึงข้อ9ไปเถอะดูเถิดเราใช้ท่านทั้งหลายไปดุจลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าอย่าเอาไถ่เงินหรือย่ามหรือรองเท้าไปและอย่าคำนับผู้ใดตามทางถ้าจะเข้าไปในเรือนใดๆจงพูดก่อนว่าให้ความสุขมีแก่เรือนนี้เถิดถ้าลูกแห่งสันติสุขอยู่ที่นั่นสันติสุขของท่านจะอยู่กับเขาถ้าหาไม่สันติสุขของท่านจะกลับอยู่กับท่านอีกจงอาศัยอยู่ในเรือนนั้นกินและดื่มของซึ่งเขาจะให้นั้นโดยว่าผู้ทำงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตนอย่าเที่ยวจากเรือนนี้ไปเรือนโน้นถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขารับรองท่านไว้จงกินของที่เขาตั้งให้และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หายและแจ้งแก่เขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้ท่านทั้งหลายแล้วพระเยซูก็เตือนสาวกที่จะส่งออกไป70คนนะครับให้คาดหวังหรือให้คาดหวังในเรื่องความทุกข์ยากลำบากและก็อันตรายที่จะเกิดขึ้นพวกเขาจะเป็นแกะท่ามกลางฝูงสุนัขป่ากับพวกเขาจะต้องออกเดินทางและก็ไม่เสียเวลากับการสนทนาที่ไร้สาระนะครับจะต้องเคลื่อนไหวหรือเดินทางไปสู่เป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมจิตใจคนเพื่อการมาของพระองค์ข้อ10ถึง16ถ้าท่านทั้งหลายจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขาไม่รับรองท่านไว้จงออกไปที่กลางถนนเมืองนั้นกล่าวว่าถึงแม้ผงคลีดินแห่งเมืองของเจ้าทั้งหลายที่ติดอยู่กับเท้าของเราเราก็สะบัดออกเป็นที่แสดงว่าเราไม่เห็นพ้องกับเจ้าแต่เจ้าทั้งหลายจงเข้าใจความนี้เถิดคือแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่าโทษของเมืองโซโดมในวันนั้นจะเบากว่าโทษของเมืองนั้นวิบัติแก่เจ้าเมืองโคลาซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบสไซดาถ้าการมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคนได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนขี้เถ้ากลับใจเสียใหม่นานมาแล้วแต่ในวันพิพากษานั้นโทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้าฝ่ายเจ้าเมืองคาเปอร์นาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือไม่ได้เจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากผู้ที่ฟังท่านทั้งหลายก็ได้ฟังเราผู้ที่ไม่ยอมรับท่านทั้งหลายก็ไม่ยอมรับเราผู้ที่ไม่ยอมรับเราก็ไม่ยอมรับผู้ที่ใช้เรามาพระองค์ก็แสดงความเสียใจนะในการที่ทูตของพระองค์ได้รับการปฏิเสธการปฏิเสธเหล่าสาวกก็ถือว่าเป็นการปฏิเสธพระองค์ด้วยก็บอกถึงเมืองต่างๆที่พระองค์ใช้คำว่าวิบัติเลยนะครับข้อ17ถึง20ฝ่ายสาวก70คนนั้นกลับมาด้วยความปรีดีทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถึงผีทั้งหลายก็ได้อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยแต่ว่าอย่าเปลมปีในสิ่งนี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่านแต่จงเปลมปีเพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์เพื่อที่จะให้เรื่องของสาวก70คนจบลงหมอลูกาผู้บันทึกครับก็อธิบายตอนที่พวกเขากลับมาด้วยพวกเขากลับมาด้วยความตื่นเต้นนี่เป็นประสบการณ์เดียวที่เราได้รับนะเมื่อเราประกาศพระวจนะของพระเจ้านะครับและบางคนก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือได้รับความรอดจากองค์พระคริสต์นะครับเป็นความรู้สึกที่มีค่ามีศักดิ์ศรีอย่างยิ่งแต่ว่านะครับองค์พระเยซูสอนบอกว่าเราควรจะมีท่าทียังไงพระองค์บอกนะแต่ว่าด้วยครับและนี่เป็นบทเรียนสำหรับเราอย่าเปลมปรีในสิ่งเหล่านี้ครับเมื่องานของเราประสบความสำเร็จนั่นเป็นเพราะพระเจ้าอวยพรหรือเป็นการกระทำของพระองค์ไม่ใช่ของเราทอมใจลงเมื่อประสบความสำเร็จข้อ21ถึง24ในเมืองในมงนั่นเองพระเยซูทรงมีความเปลี่ยนปีในพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตรัสว่า ข้าแต่พระบิดาผู้เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาดแต่ได้ทรงสำแดงให้ผู้น้อยรู้ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงเห็นชอบดังนั้นพระบิดาของเราได้ทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เราและไม่มีผู้ใดรู้ว่าพระบุตรนั้นเป็นผู้ใดนอกจากพระบิดาและไม่มีผู้ใดรู้ว่าพระบิดาเป็นผู้ใดนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้พระองค์ทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเหล่าสาวกตรัสเฉพาะแก่พวกเขาว่าในตาทั้งหลายที่ได้เห็นการซึ่งพวกท่านได้เห็นก็เป็นสุขเพราะว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้เผยพระชนะหลายคนและกษัตริย์หลายองค์ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้แต่เขาไม่ได้เคยเห็นและอยากจะได้ยินซึ่งพวกท่านทั้งหลายได้ยินแต่เขาไม่เคยได้ยินก็เป็นการจบการที่พระเยซูส่งสาวก70คนออกไปประกาศหรือเตรียมทางของพระองค์ไว้นะครับต่อไปจะเป็นอุปมาที่รู้จักกันดีก็เป็นเรื่องของชาวซามาเรียใจดีตอนนี้เราได้บทเรียนนะครับสาวก70คนออกไปประกาศข่าวประเสริฐพระองค์ได้บอกเขาถึงการวางตัวการปฏิบัตินะครับเขาก็กลับมาแล้วก็ดีใจมากเลยครับก็ดีใจแต่พระองค์ยกบอกแต่ว่าท่าทีนะครับท่าทีของเราผมได้บทเรียนนะครับว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จเราก็มาจะดีใจถ้าเราไม่ถ่อมใจลงสำนึกว่าพระเจ้าอวยพรเรานะครับเราอาจจะมีอาการเย่อหยิ่งขึ้นมาได้ครับด้วยนี้ความถ่อมใจจากกรณีของสาวก70คนที่พระเยซูได้ส่งไปแล้วพอเขากลับมารายงานแล้วผมได้เตือนสตินะจึงเป็นบทเรียนที่ผมได้รับและเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะมีบทเรียนตรงกับผมหรือแตกต่างนะครับที่เป็นประโยชน์จากการที่เราได้ศึกษาด้วยกันครับ
แม้ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการและแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนมันคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกลางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกลางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมาย และไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า